Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ГЕРБ на къде преди изборите? Отговаря Вежди Рашидов, скулптор, народен представител от ГЕРБ.
Беновска пита.
Здравейте, господин Рашидов, как сте?
Добре, здравейте.
Господин Рашидов, веднага към темите. Предстоят следващите парламентарни избори за 45-то народно събрание. Не мога да подмина едно от събитията на седмицата, както се изразих аз в своя коментар. Вашият колега, народен представител от гражданската квота, Георги Марков, велик депутат, демократ, митингаджи, конституционалист, се отврати от политиката и тегли седесарски шут. Използвам цитат от негови така крилати фрази от близкото минало. Какъв е вашият анализ?
Моя анализ за шутовете или за изборите?
Ами, първо за Георги Марков. Защо той се дръпва от политиката?
Георги Марков, аз лично имам много сериозно така отношение към неговото поведение, като политик и като човек и като граждани. И безкрайно цена това, което той казва, защото той е един опитен човек. И не бих казал и глупав, а напротив, доста умен човек. Защо се оттегляме? Оттеглянето от политиката, всяко нещо има своя край. Това е личен избор. Надявам се, че причините могат да бъдат много. Умора, несъгласие, притеснение за бъдещето или годините, които винаги съпъстват човека, те също могат да бъдат причина човек да се оттегли малко и на друг тип живот, по-спокоен. Каквото и аз много се радвам, ако натам вървят нещата, защото и аз съм на 70 години човек. Това изненадам, но скоро установих, че аз съм бил на избори 4 парламента от 41-то, тъй че винаги има така една малка умора, разбира се, няма какво да крием.
Тоест, заявявате ли в момента, че вие, ако бъдете номиниран в момента, такът номинациите в ГЕРБ, може и да не се кандидатирате, независимо дали ще ви излъчат?
Всичко е преценка предпоследния момент, защото вижте, аз съм от марката хора, които не си предава приятели. Аз съм бил до премиера Борисов, още когато нямаше ГЕРБ. Христо Стоичков и аз бяхме първите хора, които се осмелихме, за когато той се кандидатираше за кмет, да се осмелиме да го подкрепиме. Всичко останало не знаеше кой ще бъде, така в страх. Това не е тайна. И разбира се, приятелските ми отношения, и с който и да е, както и до днес, казвам, съм казал некога, че съм далече от Илия Павлов. Той ми беше приятел. Аз не съм съдник на Илия Павлов. Аз не съм съдия на Илия Павлов. От него не съм виждал лошо. Бил почтен приятел към мен и аз съм бил почтен приятел към него. Така че в това отношение това не е типа на мене. Както често казвам, не си предавам приятелите, няма такава цена. А второ, аз съм казал на премиера, че докато той има нужда, аз ще му помагам. А дали ще продължи или се отказа, това е лично мое решение, както се отказах от третия мандат министерски пост. Имаше доста причини. И умора малко, и рака малко, който не е тайна за никой, болестите малко, КТБ ми дойде в повече, защото от тази власт аз загубих, а не спечели. Така че емоционално малко ми дойде малко повече. Отидах сутринта рано при него и му казах, че съм до тук. Той ме пита дали нещо ме е засегнал. Обидно казах не. Това ми е решението. Моята съпруга те факто реши с едно изречение нещата. Като ми казва, че ако искам с ковчег да излезе от министерство, да приеме, аз се изтрезнях малко, защото минах болести, тежки болести. Нали? Много точно го каза като лекар, да преценя дали си служава то тип натоварване и емоции. И така, за 15-20 минути доведах новия министър. Той ме попита кого предлагам, разбира се. По енерция предложих заместните си, тъй като познава и министерството, за съжаление. И така. За съжаление, той не помни кой го е направил министър, а само помни кой го е назначил.
Защо ви е пълна тема, господин Рашидов, чувате ли ме, министър Банов? И преди това да добавя още един въпрос. Защо се наложи вие да се срещате заедно с вице-премьера и министър на туризма Мариана Николова, с министъра на културата на Турция, а там отсъстваше министърът на културата Боил Банов?
Браво, бе, вие сте единствената, която като журналист е забелязала тази тънка малка подробност.
Ами.
Да, браво. Браво, да, така беше. Редно беше министъра да го посрещне. Явно точно в този момент на обяд се е разболял и така министър с министър не са срещали. Това обаче, което разбрах на среща, бях помолен на всяка цена да оправя някои неща, които се случиха като с Лувър.
Кой ви помоли, господин Рашидов?
Кой ме помоли? Ми търсеше на вице-премиерката Мариана Николова. И разбира се, премиера е казал да отидеме, защото има важни неща между двете държави. Крайна сметка това е човека, който е министър на туризма и културата, като Турция. Нека не забравяме, че е страна с печалба от туризма и културния туризъм 28 милиарда. Така че това е много важно. Второ, вижте, министъра трябва да на всяка цена, то 4 години министерството е проспало да подпише спогодбите, които аз подписах с Турция в предната си мандат. Благодарение на тези спогодби, Свети Стефан, църквата е реалност след 120 години. Екзархичните имоти са реалност. Ремонтите на двете църкви български в Одрин са реалност. Да не говорим, че подписахме за колопродукции с министъра между двете държави в киното. Нека не забравяме, че Турция е на трето место в света по производство на филми. А колопродукциите, това споразумение, значи двойно финансиране. Може да се кандидатстват при едни съвместни екипи и там и тук за средства, че не се прави с пари. Така че има много авантажи за трафик на незаконния трафик за културни ценности. Подписахме се. Пак Турция и България са вратата на най-стария континент. Помните ли добре, че аз върнах от Канада 21 000 антики. Те също излизат от някъде. Много добре работихме с Турция за контрол на канала. За трафик на културни ценности нелегални. Така че има много важни неща. За съжаление, 4 години министерството явно е проспало, не е подписало и това беше тъжния укор на министъра на културата, защото България имаме и стари ислямски култури, джерми, хората, както ни ремонтираха Свети Стефан, чакате ли си просто по споразумение и да свършим някоя работа и с джемите, които са българска собственост и български паметници на културата, архитектура от 15, 16, 17, те са доста. Така че има едни спогодби, които дават възможност съвместно да изграждаме и да си правим нещата, които са необходими за двете страни. Така че в това отношение така успокоихме и с вице-премиерката обещахме, че ще се подготвиме много скоро и ще представиме пакет от намерения, евентуално, които да влезат в бъдещите спогодби, които заедно с нашата комшийска страна да осъществиме. Това е важно, защото също се получи и за Лувъра. Коя друга държава 6 милиона или 100 милиона има договор с Лувъра за 10 години? Нито една и никога повече няма да има и никога не е имал. Но да затворим и третата изложба, второ българско царство за това, че 7 месеца, както шефа на Лувъра ми казва, от 7 месеца ни пратихме писма, нямахме отговор, нямаме екипи за работа. Така става тези неща, но какво да правим? Това е положението.
Господин Рашидов, не мога да не ви прехвърля на една друга тема, в която вие сякаш привидно даже така пряко в принципното си противопоставяне с ДПС влязохте в защита. Става дума за желанието Ченгенес Келе и целият рибарски поминък, който се развива там от може би стотици години и поколения, да бъде променен статута, което да доведе до загубата на поминъка. Но, споменах ДПС и Ахмед Доган, защото политика, който се опитва да затвори Ченгенески Али, Христо Иванов се опитваше и все още се опитва да затвори и пристанището Росенец. Защо вие влязохте в тази тема?
В темата ли? Той просто публично му обвини, че аз съм направил така, че законопроект, който е внесен, е узаконил незаконните пристройки на Ахмед Доган. Първо, не му е ясно, той си прави такъв ефтин пиар, но ползва имена, което не той винаги е бил такъв. Аз не знам защо сте пряко реконом, не знам какво ги наричат, пък трябва и да ги коментирам, нали, да им слушам глупости, но когато те стават публично. Същия този човек на времето каза, че аз съм подписал събарянето на тютюновите складове в Пловдив. Аз съм подписал един документ, който още е в архивите на министерството. Не за събаряне, а за възстановяване на складове. Което там нататък нямаше решение. Има тишина в администрацията. Първо, не му е ясно на това момче. Чувате ли?
Слово добре ви слушам, спокойно.
Да, има някаква микрофония.
Не, при мен е окей.
Да, сигурно някаква апаратура нашата се е включила.
Да,
а второ, това момче не му е ясно, че аз съм права закони да се хранат паметниците на културата. А разрешение за строежи ги дават други органи. Това са главен архитект, община, общински съвет. Ама явно човека не е в част. Той си дрънка така. Второ, да съхраниш Ченгенеския ли? Не само поминъка на тези хора. Тук не става просто за поминък. Там явно някой е фърлил от това хубаво залив, че мерак, да ги махнат хората и да си направи хотел. Но, това, което е интересно, Ченгенеския, те са съхранили начина на поминъка, начинъка на живот на рибаря. Второ, единствено в Тайланд и Индонезия съм виждал подобен тип заливчета, организиран като жилищни селища на рибари. Уникално. Може туризъм да се развива. Там си плетат мрежите. Те са в 4-5 реда наредени къщички във водата. Лодчиците са им отпреди. Плетат мрежи атрактивни, хубави и честни, чисти хора. И да съсипеме и тая работа, да, затова се прие закон. Да съхраним Ченгенеския лев, което Ченгенеския лев не е християн. Аз съм го вкарал в нематериалното културно наследство на живите култури в ЮНЕСКО, листата на ЮНЕСКО. Все пак не е християн. Аз съм човека, който шестата в света филиал, както се казва, регионален център на ЮНЕСКО, изградих с Бокова България. България е една от страните след Япония. Тъй, че много съм набрал, ама сега да слушам на Христо Иванов, който дърво не е посадил глупост, към ако ме повече.
Добре, отделихме му достатъчно време. Още една тема. Вие сте председател на Комисията по гражданско общество и медии в 44-то Народно събрание.
Точно така.
И в предишното и така нататък. Предстоят избори, както споменахам в началото на нашия разговор. Знаете, ние с вас неведнъж сме разговаряли и вие направихте доста усилия. Фалшивите новини, това този неприличен, издавателски, гнусен понякога до жестокост тон в онлайн изданията, пък и в някои не онлайн лицензирани медии, радиа и телевизии, трябва да бъде прекратен. Новия председател на СЕМ излезе с предложение да се въведат санкции законови, СЕМ да наблюдава и онлайн изданията и това да не се счита за цензура. Тя призова също така и стария закон за радио и телевизия, който обхваща нас, лицензираните медии, които подлежиме на друг вид санкции и задължения, да бъде променен. Какъв е вашия възглед?
Вижте, аз първо поздравявам Бетина Жотева, че поема този тежък ангажимент, защото лъжливите новини не са наш проблем, само той е световен бич. Е ужасно нещо и целият свят се прави опит и се бори срещу лъжливите новини. Второ, разбира се, това е правилно и не сме, ние сме почти по последна страна, която поема някакъв ангажимент към това, но все пак прави честно. И че не, че го прави. Разбира се, че битката е тежка с лъжливите новини. Вижте, ако си погледнем медиите сутрин, по 2-3 часа минават Фейсбук. Кой каквото му хруми и се чете, защото е скандално и агресивно. Но 2 часа ти от сутринта да опрашиш човека, който става от сън, да го хвърлиш в стрес, от, ще го кажа откровенно, помията, която се излива. Та е античовешка помия. И малко е комски събанен. Некой трябва да ми каже, добро утро, слънцето днеска ще изгрее, да ни зарадва, птички ще пее. Кое това от леглото в някаква кочина влиза. Именно за това трябва да има малко контрол. Сега. Тази директива е задължително и за всички страни, членки на Европейския съюз. То е и задължително това трябва, като ще стане. Разбира се, че сайтовете, които навсякъде по света е така, които прокламират и нагнетяват дискриминация, етническо напрежение, реч на омраза, сексизъм и тази посока неща, разбира се, че те трябва да бъдат наказвани. Само в България още сме леко в някакъв тип свободия и разбираме свободата, като всеки да прави коцизъм. Демокрацията е мис от правила и закони, които всички ни трябва да спазват.
Ей, вие казахте любимата ми мисъл. Това е наистина закон.
Разбира се, че е така. Вижте, ще ви дам елементарен пример. Ако карам Мерседес, който може да бъде 260 км, и поне съм в свобода, имам свобода и съм демокрация, дай да карам с 260. Да, маме, спира един катедър, казва господин Рашидов, може да ви върви много плата, ама демокрацията в закона ви е определила 140. И аз трябва да спазвам, иначе съм наказан. Само в словото всеки втори и би трябва да погазват свободата. Аз искате ли пример да ви дам?
Кажете.
Не е ли ограничаване на свободата на словото в мое лице, когато крадя капитал, 10 години ме нападат, само негативите, и когато има нещо положително, примерно имам степълна нога, там няма информация. Това ли е свобода? За нея ли говорим? Това е манипулация. И е лъжа. Страхотна лъжа.
Съществува и ние го приехме с примирение, че частните медии, възгледа, че частните медии могат да си определят сами политиката. Само че аз бих задала един друг въпрос. Ако тези частни, така наречени медии, тук включвам не само Капитала и две от най-големите телевизии. Само да кажа, Националното радио, Националната телевизия, двете големи частни телевизии, те обаче получават така финансиране от различни министерства и европейски програми и би следвало да има някаква етика на съобразяването, както казахте, когато новината е фалшива, не тя да превалира, а когато е истинска и е хубава да се скрие.
Затова ние искахме от 3 години закон за обществените медии. Законите са устаряли. Времето е различно. Той се е модернизирал, то върви напред. И законите за обществените медии са доста... Абе, стари да ги кажа.
Да, да, има по закон обществените медии са двете държавни, а другите ние частните медии не се лицензираме като обществени, а като политематични, което веднага ни освобождава от отговорността.
Или сте на бюджет, а държавните на бюджет. Те също трябва да имат възможност да се подпомагат. Значи това също би трябвало да се огледа. Ние не говорим, че едните са ощетени за сметка на другите. Ние говориме докъде ще имат всички медии права, докъде медиите ще казват истината. Разбира се, обществените медии трябва да бъдат малко по-различни от частните комерциални медии.
Но хайде ще се съгласите, господин Рашидов, сигурно, да, че много от големите частни медии, пък и може би и някои от малките, често премълчават или пресъздават някои от несполучливите действия на управляващите, на изпълнителната власт и парламента, на мнозинството, в една фризирана светлина, ще се изразя. Предполагам, че няма да отричете.
Ох, пак трябва да кажа това истина. Вижте, свободата на всички медии, частни или да е в ръцете на техните работодатели. Те определят в каква посока тя е свободна и това не е свободна. Преди малко ви дадах примера за едни медии. Това е тяхната свобода да ме плюе. Но тяхната свобода не отива там, където трябва да кажат нещо положително. Значи, с една дума, не е свобода, когато те са безпристрастни. Разбира се, че това реване за свобода на словото и това не е истина. Когато не е истина, това е политика на техните собственици. И тук няма какво да се чуди.
Вие знаете ли, господин Рашидов, попадна ми вчера, че утре Държавното радио в предаване, което следва след неделя 150, извинявам се, не мога да се сетя как се казваше, ще бъде интервюиран новият политически проектант Васил Божков, който в момента се намира вероятно в Дубай или някъде в този регион и създаде своя партия и вероятно ще бъде кандидат за народен представител.
Аз мислих, че ще ме изненадате, че ще интервюрят премиера Борисов. Пак му казвам, че пак не е така. Ето, виждате ли, аз мисля, че още малко са далече радиото от обществени медии. Нали? Държавната медия, когато се ползва по друг начин, прави ви и на вас сигурно някакво впечатление, но то прави впечатление на всички.
Така. Предстоят избори и това вероятно трябва да бъде урегулирано, все пак да не се отнемат правата и на лица като господин Божков да участва в състезанието. Той не е обезправен с влязла в сила присъда, нали?
Нищо не съм казал по този въпрос и няма да взема отношение, защото всеки има своите права, докато не се докаже, че е виновен. Така че това отношение, това не е мой коментар и не желая да го коментирам. Но това, че идват избори, трябва да се въоръжаме, защото те никога не са били хигиенични. Ние правиме избори истерични, обидни, но не като машкари и хора, които имаме тези позиция някаква да осъществиме програми. Нали, това е избора, това е битката за програми, за бъдеще, за хората. Е, сега ще видите каква помея се разлейте. И компромати ще излезат. Е, това е лошо на нашите избори. А иначе избори ще има. Аз смятам, че работил съм за ГЕРБ години наред. И смятам, че ГЕРБ направи много, защото може да всичко направено да го кажа дума по дума и да го показвам. Така че да се отрече направенето не прави чест на никой. Да, по-скоро трябва да видим какво има да правим в бъдеще.
Заключете, моля ви се. Заключете, заключите едни думи.
Ами, какво да ги заключи тези думи? Ако премиера ме покани в листа, ще помисля дали ми харесва местото, и разбира се, ще се опитам да му помогна. Но ако реша да излезе, винаги мога да излезе от самия парламент. Така съм крайна сметка марката човек. Да напускам удоволствието винаги преди то да ме е напуснал.
Благодаря ви много за този разговор. Желая ви да сте жив и здрав преди всичко и все така активен обществено. Нали така?
Дай Боже! Еми всички трябва да бъдем обществени. Вижте сега. Всеки закон е някой иска пари от държавата. Еми нали е политика това?
Добре, благодаря ви. Ще
на хора, които взимат пари от държавата и след това клюят държавата. Това пък е върха на свободите.
Приключваме, защото отиваме в новините. Благодарим още веднъж за този разговор и пак ще продължим да се чуваме и виждаме. Благодаря ви. Разговарахме с скулптора Вежди Рашидов, народен представител от ГЕРБ. Поговорихме по темата ГЕРБ на къде преди изборите, за медиите и за правата и свободите. Господин Рашидов цитира моята любима мисъл, която мисля, че е на Збигнев Бжежински или на някои от тези големи световни анализатори, която гласи: демокрацията е сбор от правила, запетайка, които се спазват. Беновска пита. И така, уважаеми зрители, пардон, слушатели на Радио К2, вие бяхте в днешното радиоиздание на Беновска пита, в което нека да помоля колегите да пуснат кого и по какви теми чухме.
Беновска пита. Беновска отново ще пита по Радио К2 в събота 30 януари от 9 часа сутринта на 93,9 МГц по радиото и онлайн на сайта www.radiok2.bg. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще отговарят. Трима министри са при Беновска. С какви пари да преживяват хората в пандемията? Отговаря Деница Сачева, министър на труда и социалната политика ГЕРБ. Образованието жертва ли е на COVID-19? Отговаря Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Енергетиката на България. Накъде между САЩ и Русия? Отговаря Теменушка Петкова, министър на енергетиката. Откъде газ и ток в България? Отговаря Рамадан Аталай, член на енергийната комисия в 44-то Народно събрание ДПС. БСП накъде преди изборите? Отговаря Калоян Паргов, председател на градския съвет на БСП София и на групата на социалистите в столичен общински съвет. ГЕРБ накъде преди изборите? Отговаря Вежди Рашидов, скулптор, народен представител ГЕРБ. Повторението слушайте по Радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. И така, да ви пожелая приятен ден, уважаеми слушатели. Благодаря, че бяхме заедно в днешното издание на Беновска пита. Да ви пожелая приятен ден и успешни дни пред изборната кампания. Повторението, както разбрахте, ще се чува след 2 часа отново. Работихме днес в екип с тон режисьора Асен Младенов, редакторите Пламен Велев, Карина Беновска и нашият IT-специалист Светослав Станишев.